Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homilija apie gelbstinčią viltį šventojoje dvasioje.
Brangieji, nepaprastai gera sveikintis, kada atnaujinam širdis, atnaujinam savo tikėjimą ir atnaujinam gyvenimo kelionę, kuri, kaip žinia, reikalinga impulsų, staptelėjimų ir tokių momentų, kurie mums duoda naują įkvėpimą ir tuos aha momentus, kurie jėgos teikia ateičiai. Noriu pradėti, brangiai, savo šį pasisakymą patirtimi, kurią išgyvenau tik pašventintas kunigu. Buvau vasaros stovykloje Jungtinėse valstijose ir tenai buvo įvairios programos dalys, įvairūs susitikimai, bet taip pat žmonės prieidavo prie manęs jau kaip prie kunigo, kad pasikalbėti, įsisakyti, atlikti išpažinti. Na ir štai viena moteris priejusi kalbėjo apie valandą laiko, apie griūnantį jos šeimos gyvenimą. Jis skundėsi vyro priklausomybę, jis pateko į lošimų maniją ir visa šeima, kuri turi gražius namus, 4 vaikus, 2 automobilius, puikius darbus, gyvenimą prieš akis, viskas lysta iš po kojų, kadangi vyras iš pradžių slėpė priklausomybę, vėliau atsiprašinėjo, dar vėliau tiesiog praktiškai įžūliai reikalavo, kad štai aš viską darau teisingai, duokit man pinigų, pradėjo skolintis iš draugų, galop apvogė savo kompaniją, kuri buvo jo darbo vieta ir baigėsi tuo, kad žmogus nuteisiamas kalėti. Kitais žodžiais tariant, užstatyti namai, pinigai, kuriuos jie turėjo visi suspenduoti, sustabdyti, moteris su 4 vaikais dabar yra stovykloj, bet toliau nežino, ką daryti ir faktiškai iš manęs laukė, kad aš patvirtinčiau, kad su tokiu vyru neįmanoma gyventi, reikia skirtis tučtojau, kol dar nesugriuvo jų pačių gyvenimas. Taigi, išklausęs valandos istorijos, beveik ant lūpų galiukų turėjau tą sakinį, kad jo, tu žinok, turi skirtis, bus blogai. Čia yra labai blogai. Valandą žmogus skundėsi, man suspaudė širdį ir galvojau, kad na, nieko gero nebus. Ir vis dėlto kažkas mane stabdė viduje neištarti šito sakinio. Juk santuokos sakramentas ir džiaugsme ir varge. Taigi, jai pasiūliau nueiti į kalėjimą ir jį aplankyti. Jinai apsiverkė prie manęs, sako, jūs manęs nesupratot. Dieve mano, ką aš jam sakysiu nuėjusi ten tam kalėjime? Sakau, nieko nesakykit, nes jeigu pradėsit kalbėti, tai mažai nepasirodys. Geriau tylėti tokiu atveju. Tai kaip tylėti, tai ką su juo aš galiu, kaip bendrauti? Sakau, nuneškite sumuštinį, pasibūkit ir nieko nekalbėkit. Jūs manęs nesupratot. Jinai išėjo tikrai susigraudinusi ir spaudė man širdį. Nieko nepadėjau, nu bent išklausiau, bet pasiūlymo jokio negalėjau duoti, kadangi tokia situacija, kad na, ar tai jau viskas, šitas žmogus beviltiškas, ar tai, kaip sakant, kas yra santuokos sakramentas, nebesuveikė. Kitai žodžiais tariant, išsiskyrėm. Na ir būtų ta istorija turbūt taip ir likus, o gal net būtų ir užmiršta. Po 6 metų vėl lankiausi vienam lietuvių parapijos, kur parapija yra mieste, valstijose. Ir štai po mišių prieina moteris ir sako, ar jūs mane pažįstat? Na, sakau, atsiprašau, kažkur esu matęs, bet niekaip negaliu atgaminti, kur. Sako, aš esu ta moteris, kuri prieš 6 metus kalbėjau su jumis apie savo vyrą, kuris lošė, prarado pinigus, sėdėjo kalėjime. Ir man iš karto prasisuko filmukas, na va, nauja šeima, viskas susitvarkė, toliau eina gyvenimas į priekį. Ir įsivaizduojat, jinai papasakoja tą istoriją, kad vis dėlto jinai tai padarė, kaip kalbėjom, nuėjo į kalėjimą, buvo kartu su graidino vyra, jisai atrado tikėjimą tam kalėjime, švento rašto grupė pasirodo esanti tenai ir štai gyvenimas atsistojo į savas vėžes, grįžęs vėl atgavo darbą ir jie vėl gyvena gyvenimą jau kitokį, bet praėję tą kryžių, jie ištvėrė staiga tą išbandymą, vėl atranda naują gyvenimą kartu ir ji padėkojo, kad tą kartą aš neištariau to sakinio skirtis. Žinot, brangieji, šią istoriją prisiminiau, kadangi vis dėlto kas išgelbėjo tą santoką, tai drąsiai galime sakyti viltis, kuri galop nors ir visiškai silpna, bet užsikabinus ta moteris pasinaudojo tą neįtikėtiną galę, kurią Jėzus dovanoja kiekvienam iš mūsų. Popiežius Benediktas XVI yra parašęs labai simpatišką dokumentą, encikliką, kuris pavadintas Spe Salve – Viltis gelbė. Manau, kad tai vienas iš gražiausių bažnyčios tekstų ir norėsiu jums šį tekstą pacituoti šiandien bei ten. Bet pirmoji mintis yra tai, kad viltis yra kokybė žmoguje, kuri perkeičia tikrovę jau čia ir dabar. Dažnai mes viltį sutapatiname su kažkuo, kas ateis. Teologijos žodynas kalba ilgesingas gėrio laukimas. Tvarkoj, gera pastaba, bet popiežius eina giliau sakydamas, kad tai ne tik laukimas, bet tai yra taip pat ir dabar mane persmelkianti kokybė. Tai ne tai, kas ateis, bet ir tai, kas yra dabar čia ir mano gyvenime, ir mano mintyse, veiksmuose, nuotaikoj, nusiteikime, pagaliau gyvenimo kasdienybėje. Taigi, tikėjimas ir viltis praktiškai tos pačios tikrovės, atveria protus ir širdis horizontui, kuris nėra taip lengvai atrandamas. Jis yra tik tai kaip nuojauta, kaip tokia užuomazga kažkokios tikrovės, kuri mumyse yra kaip ilgesys, kaip troškimas kažko didesnio negu dabar, ką turime. Tai tvyro mūsų protė ir širdyse. Troškimas kažką sužinoti, patirti, kreipia ir mus tiesiog traukia. Jūs turbūt esate patyrę vieną dalyką, kuris dabar praktiškai visus mus yra okupavęs, tai vadinamas naršymas internete. Ir matėt, kas darosi, kai pradedam ieškoti kokios temos. Vieną paskaitai, tas kreipia į kitą, vėl skaitai, tas kreipia į trečią, lendi gilyn, jau pamiršti net ko pradėjai ieškoti, viešpatė, 2 valandos praėjo, siaubas, kas čia daros. O aš nardau po tas platybės, einu į tas informacijos gelmes ir nėra galo. Pasiutimas, alkis toks, kad reiškia, aš kažką daugiau sužinosiu, patirsiu, pamatysiu ir tai, kas mus ištiko su interneto tikrove, labai įdomu, kad rezonuoja su tai, kuo, kas yra mūsų tikėjimas, kas iš vis yra mūsų krikščioniškas smalsumas arba ilgesys. Mes vis norim daugiau, mes norim giliau, plačiau ir galėtume palyginti tai kaip skrandis, ne? Jis pripildomas ir vėl alkanas. Galėtų būti mūsų tikėjimas kaip dėžė. Pridėjai pilna, viskas, nebeidėsi daugiau. O čia vis iš naujo alkanas ir alkanas. Kodėl mums reikia, pavyzdžiui, atsinaujinimo dienų, taip pagalvojus? Juk tiek buvo jau, visi atsinaujinę. Tai ko dar reikia? Mums brangiai reikia iš naujo to valgio, maisto. Ir mes esam sukurti amžinybei ir dėl to esam nepasotinami tuo atžvilgiu. Taigi, Augustinas šventasis sako, geriau pažvelgus net nežinome, ko iš tiesų ilgimės, ko iš tiesų norime. To nežinome. Net tomis akimirkomis, kai manome, jog prie to prisiliečiame, to nepasiekėme. Taigi slėpinio trauka, kuri įdėkta mūsų širdyse ir nenurims, kol Dievoje neatsilsės, pasak paties Augustino. Popiežius Benediktas šioje spesalvė enciklikoje taip komentuoja Augustino žodžius. Manau, jog čia labai tiksliai ir išliekamai svariai nusakomas esminis žmogaus būvis, iš kurio kyla visi prieštaravimai bei viltis. Kažkaip trokštame paties gyvenimo, tikrojo mirties nepaliečiamo gyvenimo, bet kartu nežinome, ko link esame stumiami. Negalime liautis į tai tiesiasi ir kartu žinome, jog visa, ką galime patirti ar įgyvendinti, yra ne tai, ko trokštame. Tas nežinomas dalykas yra tikroji mus genanti viltis. Taigi, brangieji, esame visi tikrovėje, kuri iš vienos pusės mus gazdina ir neramina, kad vis trūksta kažko, ir iš kitos pusės turime priimti tai kaip palaiminimą, nes tai yra mus genanti viltis, kaip tas vėjas pučiantis į gyvenimo laivo burę ir nešantis į amžinybės uostą. Šiaip pats gyvenimas yra paradoksas. Vėl popiežiaus Benedikto citata. Viena vertus nenorime mirti. Ir kad mirtume, pirmiausia, nenori tas, kuris mus myli. Bet kita vertus netrokštame tai be galo egzistuoti, o ir žemė tam nesukurta. Tad ko trokštame iš tikrųjų? Toks mūsų laikysenos paradoksalumas verčia kelti dar gilesnį klausimą. Kas iš tikrųjų yra gyvenimas ir ką iš tikrųjų reiškia žodis amžinybė? Brangieji, jeigu paklaustume, ko žmogus siekia ir ko trokšta, tai ir tikintys, ir netikintys sutinka dėl vieno žodžio, kuris yra laimė. Trokštų laimės, sveikatos, ramybės, tvarkoj. Čia visi sutariam, kad nėra jokių skirtumų toje tikroji, kuri vadinasi laimė. O šiaip lotyniškai tai jinai pavadinta beatitudo, palaima. O dangaus, reiškia, laimė pavadinta palaiminta vizija. Kitais žodžiais tariant, kalbam apie tą patį. Ir štai, kaip galime įvertinti būtent tos laimės turinį. Kasgi ta laimė yra? Kaip buvo daina, kas yra ta meilė, kad širdį varsto kaip su peiliais. Tai vat galėtume biškį panagrinėti dėmesio, kasgi ta laimė. Nors tiesą sakant, jos beveik ir sutampa. Taigi, Tomas Akvinietis, mūsų didžiųjų teologų komandos narys, Suma Theologica, toje įspūdingoje veikale, antros dalies įžangoj, bando atsakyti šitą klausimą. Kasgi ta laimė? Ir svarsto įprastus laimės žmoguje būdus. Pirmasis atrodo, kad laimė yra turtas. Na va, žmogus turi turto, tai turi tokio tarsi gėrio. Na, bet jeigu pagalvotume, kodėl žmogus keliasi iš ryto iš lovos, na, tai galėtume sakyti, gerai, jisai nori, reiškia, eiti darbą, uždirbti pinigų, kad uždirbti pinigų, reiškia, išlaikyti šeimą. Šeima kuria santykius, galop kuria laimę man pačiam. Bet, kai žmogus turto turi, pajunta, kad kažko vis dar trūksta. Ir tai yra vyresnių žmonių patirtis. Ir turtuoliai verkia, mūsų kartą žiūrėjo šitą filmą, tai ko jinai verkia. Tačiau turtas gali būti prigimtiniams troškimams tarsi vaistas nuramint, bet pats negali būti galutiniu gėriu, nes jis tik veda į kažką. Taigi, pats į savęs negali būti laimė. Antras dalykas – garbė. Žmonės trokšta gero vardo, būti pastebėtiems, būti žinomiems, išskirtiniams. Tomas Akvinietis sako, žinot ką, čia tik tai vėliava yra, kuri žymi talentus ar mano pozicijas. Patys talentai yra aukštesnis gėris, negu ta garbė, kurią jie neša. kas gauna daugiausia dėmesio ir pagarbos, nebūtinai tai patys geriausi žmonės. Taigi, garbė negali būti aukščiausių gėrių. Trečias dalykas – galia. Turėti galę, tai būti laisvam. Niekas manęs neįtakoja, aš sukaupęs galios tiek, kad pats nustatau, kaip dalykai eis. Jėzus taip pat buvo gundomas, trečiasis gundimas, galios gundimas. Štai aš tau rodau visas karalystės, jos visos tavo. Galia galbūt padeda siekti laimės kaip priemonė, tačiau nėra pati savyje laimė, nes ji veda į tai galbūt, bet negali būti pati savyje galutinė. Malonumas – dar viena labai populiari laimės išraiška. Mes ieškome malonumo valgį, sporte, mene, ir pats malonumas nėra blogis, nes galbūt yra ir džiaugsmas, ir malonumas daryti gerą kitam žmogui, taigi dovanoti savo gyvenimą. Ir vis dėl to malonumas yra pašalinis poveikis, o ne pats savyje tikslas, kad jo siektume. Malonumas ateina kaip dalykas šalia, kai jo ieškome. Malonumą, kaip žinia, gali teikti ir blogi veiksmai. Taigi, pats malonumas kaip toks nėra galutinis tikslas. Jis galop patirtas įsisėmė. Ir čia Tomo mintis yra, kad vis dėlto laimę apibrėžia geriausiai amžinybės ilgesys, pats gėris, o tai reiškia Dievas, kuris vienintelis gali žmogaus širdį pasotinti. Nes jeigu mes žiūrome į mūsų laimės įvairias versijas, jos daugiau yra tik tai priemonės arba tai, kas veda, bet nėra pačios savyje, patenkinančios mus taip, kad širdis būtų galo pripildyta absoliučiai. Taigi, brangieji, pasak popiežiaus Benedikto, galime tik mėginti mintimis pabėgti iš laikiškumo, kuriame esame įkalinti, bei įsivaizduoti, jog amžinybė yra nepabaigiama kalendorinių dienų seka, bet savotiška didžiausio įsipildymo akimirka, kai mus aprėpia visuma, o mes visuma. Tai būtų akimirka, kai panirame į begalinės meilės vandenyną, kur nėra laiko, nėra pirma ir po to. Galime tik įsivaizduoti, kad tokia akimirka yra gyvenimas tikrąja šio žodžio prasme. Vis naujas panirimas į būties platybę, būnant tiesiog apimtam džiaugsmu. Jėzus Jono Evangelijoje apie tai sako, aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdis džiugaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims. Brangieji, mus viltis gena į šią pilnatvę. Mes dažnai vis dėl to savo kasdienybėje jos tokojame, ji pasireiškia tik tai tokiais bliksniais ir vis dėl to įrodo tikrovę, kurios nematome. Nes tie bliksniai yra kaip tokie. Tas troškimas ir ilgesys yra. Jūs ir aš tą galime paliudyti į savo patirties. Taigi pats tikėjimas yra dovanojama mums viltis, kurios dėka galime pakelti dabartį, išbandymus, gyventi taip, kad nesužluktume, neprarastume ukvatos, liautiškai tariant, keltis iš ryto. Kitais žodžiais tariant, yra kažkoks dalykas, kuris mane judina, kelia, kreipia, ir nors aš jo negaliu apčiopti, vis dėlto jis savo ilgesiu manyje yra tikrovė. Viltis yra pagrindinis biblinio tikėjimo žodis. Įvairiose vietose jisai sutampa su tikėjimu ir naudojamas kaip sinonimas. Labai ryškiai matome tai laiške žydams. Gilus tikėjimas artimai siejamas su nepajudinimu, vilties išpažinimu. Arba pirmajame Petro laiške krikščionys raginami būti pasirengusius, įtikinamai atsakyti kiekvienam apie savo vilties logos, prasme ir pagrindą. Taigi viltis yra lygiareikšmė tikėjimui, sutampa krikščioniško gyvenimo kokybė. Ir ji yra ne tik tai, kas ateityje, jinai yra tai, kas mus persmelkia dabartyje. Čia yra ir pagrindinė spe salvė popiežiaus enciklikos mintis. Ne tik tai tiesimasis į būsimus dalykus, dar nesančius, bet ir kažkiek jau ragavimas tos tikrovės, kuri yra mums prieinama ypatingai per tokius pasireiškiančius dalykus kaip malda, kaip veikla įstovėjimas kančioje ir pagaliau teisingumo triumfas, kurį mes paskutinio teismo metaforą esame įvardinę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi, brangieji, noriu dabar pereiti prie minties, kodėl būtent Jėzus yra mūsų viltis. Man ši ištara Marijos Magdalenos tapo nepaprastai simpatiška ir artima. Velykų sekvencijoje giedame himno žodžius: Kristus, mano viltis, prisikėlė, jis eina pirmą jūsų į Galilėją. Kristus spes mea, lotyniškai. Kristus, mano viltis. Kodėl Kristus yra mūsų viltis? Kokiu būdu jis yra viltis, jeigu tai yra asmo gyvenęs prieš 2000 metų ir štai čia kažkokiu būdu su manim turi sąsają? Kokiu būdu arba kokiu principu galėtume jį įvardinti, kad jis na yra man dovanojantis tą kokybę, kuri mane kreipia į amžinybę, visą pranokstančią tikrovę ir tą buvimą, kuris yra amžinybėje, tą, ką mes vadinam tikruoju gyvenimu. Tai pirmiausia, noriu pradėti nuo įvaizdžio, kurį naudojo popiežius Pranciškus prieš keletą metų, melsdamasis tuščioje Petro aikštėje ir prašydamas viešpatį gelbėt mus iš pandemijos. Jūs turbūt prisimenate tą kovo 27 dienos vakarą, kur buvo skaitoma tuščioje Petro aikštėje, lyjant lietui, evangelija, kai pakilo didžiulė vėtra, bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami: mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame. Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: nutilk, nusiramink. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė: kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo? Šiandien, brangiai, galėtume kažkaip asocijuoti gyvenimo ir pasaulio laiką su ta banguojančia jūra ir viešpačiu, kuris miega. Atrodo, viešpatė, tu įsivaizduoji, kas čia darosi. Ir dar daugiau įvairiausių įtampų, kurios su tuo susiję, ekonominių, psichologinių, socialinių, pagaliau asmeninių ir panašiai. Kai komentavo Petro aikštėje popiežius Pranciškus šią vietą, jis sako: kai pažadintas Jėzus nuramina vėją ir vandenį, kreipiasi mokinių su priekaišto gaida balse: kodėl jūs tokie bailūs, argi jums tebestinga tikėjimo? Ir toliau sako: tikėjimo pradžia tai suprasti, kad mums reikia išganimo, nesame visiškai savarankiški, jei esame vieni, skęstame, mums reikia viešpaties, kaip senų laikų jūreiviams reikėjo žvaigždžių. Pasikvieskime Jėzų į savo gyvenimo valtis, sudėkime jam po kojų savo baimės, kad jis jas sunaikintų, ir mes, kaip tie mokiniai buvę valtyje, suprasime, kad su juo nenuskęsime. Tokia yra Dievo galia. Ji pakreipia į gerą visą, kas mums nutinka, net ir blogus dalykus. Jis nuramina mūsų audras, nes su Dievu gyvybė niekada nemiršta. Dalykus nukreipia į gerus. Kaipgi tas atsitinka, brangiai? Kokie blogi dalykai mus ištinka? Aštriai blogi. Pirmiausia, aišku, nuodėmės tikrovė teisingai, bet ji veda į mirtį ir mirties tikrovė mus labiausiai gazdina. Pasak Vatikano susirinkimo Gaudium et Spes, žmogų kankina ne tik skausmas ir tolydinis kūno irimas, bet taip pat ir dar labiau amžino sunaikinimo baimė. Jis teisingai vadovaujasi savo širdies nuojauta, baisėdamasis ir kratydamasis visiškos savo asmens žūties ir neatšaukiamo išnykimo. Neatsiribuojanti grina medžiaga, amžinybės sėkla, kurią jis nešiojo savyje, sukyla prieš mirtį. Visi technikos laimėjimai, nors ir labai naudingi, nepajėga nuraminti žmogaus nerimo. Biologinis gyvenimo prailginimas negali patenkinti kito, tolesnio gyvenimo troškimo, neišplėšiamai įdėkto jo širdyje. Esame visi mirties akivaizdoj ir jie mus gazdina. Ir tiesą sakant, jeigu neturėtume šio viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo įvykio, eitume tarsi apgraibomis. Daug žmonijos kartų tuo gyveno. Jie turėjo ilgesį ir tokią nuojautą, kad greičiausia gyvenimas turėtų tęstis, bet neturėjo už ko užsikabinti, neturėjo nei įvykio, nei pasakojimo, kuris patvirtintų prisikėlimo arba amžino gyvenimo tikrumą. Kad mes gyvename jau po Kristaus prisikėlimo yra didžio Dievo gailestingumo mums pasireiškimas. Mes turime istoriją, dar daugiau tikrumą, kad tas žmogaus prigimties pasireiškimas yra toks stiprus, kad keliauja per mirties vartus. Mes sukurti esam amžini ir Jėzaus istorija mums padovanoja vaizduotei pasakojimą, kuris mus gelbė. Ir kai žmogus priima šitą pasakojimą rimtai, jo kasdienybė kitokia, jo valandos kitokios, jo jausmas kitoks, jis pagaliau turi kokybę, kuri jam neša ramybę. Viskas bus gerai. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Įsivaizduojate, tai jeigu jūs dabar turite tikėjimą, tai jūs turite nepaprastą kokybę, kuri neša jūs per tą tikrovę, nuo kurios dreba žmogus kaip epušės lapas. Vieš pati nedaug Dieve. Visi prieš mirtį drebame ir vis dėlto Jėzus praėjęs pirmas mūsų tuos mirties vartus ir grįžęs atgal mus drąsina, nebijokite. Štai dėl ko Jėzus yra mūsų viltis. Antrasis dalykas, Jėzaus įvykis paaiškina kančią. Visi mes nuo kančios bėgame. Visi jos vengiame, nes ji mus taip pat siaubingai vargina. Ir ką daryti, kad išvengt kančios, yra sukurtas mokslas, technika, pažanga. Vienu žodžiu, viskas pajungta vaizduotės jėgos, kaip išvengt kančios. Gerai, tvarkoj, žmonės dėl to kelias iš ryto, iš lovos, jie galėtume sakyti motivuoja gyvenimą daryti geresniu. Ir vis dėl to, kaip su ta kančia, kurios pakeisti negali, kuri ištinka ir yra kaip tikrovė, kurios negali iš savęs išmesti. Jėzus paaiškina, ką daryti ir su šita tikrove, kad ją turi kažkaip priimti ir savimi perkeisti. Bet kryžiaus slėpinys teikia Kristaus mokiniams viltį. Niekas negali kalbėti apie viltį, jei nėra įstovėjimo kančios akivaizdoje. Kančia yra vilties išbandymas ir atbaigimas. Kad mes brangiai turime šitą įtampą šiuo metu pasaulyje, tai yra eksperimentas jūsų viltimi. Ar jūs turite tiek vilties, kad galėtumėt pasakyti, viskas bus gerai? Mes visi esam gundomi visai kitų dalykų. Žinot ką? Dėmesio, viskas blogėja. Ar matot, kas darosi pasaulyje? viskas čiuožia į apačią, nieko gero nebus. Tai dabar laikykitės, kas galit, nes šiuo metu yra visų laikas prieš iškeliavimą į amžinybę. Tai galiu tiek pasakyti. Jeigu netikit manim, skaitykit spaudą. Tai irgi galėtume sakyti tam tikras apaštalavimas, bet su minuso ženklu. Mums, krikščionim, šitas laikas yra vilties lavinimosi vieta. Įsivaizduokit, ką popiežius Benediktas sako. Aš kaip paskaičiau, vos neišgriuvau. Reiškia, atseit viltį lavina kančia. Tai kaip gali suprast, man tai viltį gal kokie nors malonumai, garbės, pasiekimai turėtų, reiškia, lavinti, kad štai tokie dalykai yra įmanomi. O vis dėlto lavina įstovėjimas. Jisai sutapatina taip pat su veikla. Jeigu žmogus veikia, imasi įvairių projektų, darbų, jisai lavina savyje viltį. Nes per tą įstovėjimą, per tuos prieštaravimus, jame stiprėja kokybė. Vat pasidalino organizatoriai atsinaujinimo dienos, kad tiesiog pradžioje čia viskas griuvo, lūžo, strigo, kompiuteriai neveikė, transliacija. Bet jie įstovėjo kažkaip, net su ta mintim viską iškesim, net ir šitą griuvime. Ir viskas, ir stoj, transliacija eina. O jie galėjo pasakyti, žinot ką, nieko gero nebus. Atsiprašome klausytojų ir žiūrovų atsinaujinimo dieną kitą savaitę. Ir vis dėlto ėjo iki galo. Tai čia yra pavyzdys, kaip mums viltis lavėja. Ir kodėl mus tai ištinka? Greičiausiai dėl tos priežasties, kad viešpats mus išbandytų toj banguojančio jūroj ir sakytų, kodėl suabejojote. Aišku, mums truputėlį yra, nu kaip čia pasakyti, šiek tiek skaudu, kad viešpats miega. Galėtų ir įsveikti. Aktyviai, drąsiai, pirmin iš karto, bangos tik kyla iš karto, rankas pakėlė. Bet vis dėlto jis duoda mums patirti šitas tikrovės išbandymų dėl mūsų vilties lavėjimo. Na ir čia galbūt yra taip pat atsakymas į patį sudėtingiausią klausimą, kodėl pasaulyje egzistuoja blogis iš viso. Viešpatie, tu juokauji. Esi visagalis, negalėjai sukurti pasaulio, kur blogio iš vis neįmanoma būtų turėti. Ir vis dėl to viešpats leidžia tiems dalykams pasireikšti. Ir vienintelis paaiškinimas, kodėl tai yra, būtent dėl didesnio gėrio. Joks blogis neįmanoma jokiais argumentais atremti, vieninteliu, kad visgi tai yra dėl kažkokio didesnio gėrio, kuris mums dabar galbūt nesuvokiamas, bet kuris pateisina tai, kas ištinka mus toj banguojančioj ir neramioj jūroj. Popiežius Benediktas primena paskutinio teismo įvaizdį, kuris sako, irgi yra vilties laimimo vieta. Nu jau kas, bet paskutinis teismas tai niekam vilties nežadina, toks atrodo dalykas. O vis dėlto jisai sako, žinot ką? Tai yra teisingumo triumfas. Tai yra pasakymas, kad viešpatie žodis bus paskutinis. Ir viskas, kas čia vyksta, neteisingumai, dramos, įtampos, įvairios siaubingos tragedijos, vis dėlto bus įvertintos ir teisingumas triumfuos. Ir šitas argumentas yra labai stiprus pagrindas už amžinybės įrodymą. Kažkaip viskas išeis į gerą. Vat sausio 13, kurią nešė žmonės tokiu tikėjimu ir tokia viltimi. Įsivaizduokit, oras dreba, šaudimai vyksta prie televizijos bokšto, o prie parlamento žmonės tiesiog skanduoja. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Su tokia jėga, kad atrodo, dreba iš kitos pusės oras. Iš kur tas tikėjimas ir viltis? Vis dėl to, kad paskutinis žodis nebus tų tankų ir tų sprogmenų, bet viešpaties, kuris kreipia istoriją slėpiningu, bet labai aiškiu kursu, būtent į tą įsipildymą, į tą pilnatvę. Taigi, brangiai, Jėzus gelbi mus pirmiausia iš mirties, mus visus drebinančio ir galėtume sakyti to siaubingo baimės, kuri mus visus kažkaip kviečia eiti ramybėje. Taip pat Jėzus gelbė mus ištikus kančiai, kuri taip pat mums kelia didžiulių klausimų, kas čia darosi. Ir Jėzus gelbė aiškindamas, kokiu būdu bus įveiktas blogis. Ant kryžiaus mes matom blogio įveikimo schemą arba pasiūlymą. Yra tokia technika, kuri imtynėse naudojama aikido. Reiškia, tas, kuris smūgiuoja, jo smūgio jėga yra pereimama ir nuo to, reiškia, smūgio nenaudoja tas žmogus, kuriam smūgiuojama jėga, bet jis paima tą visą įtūžį ir guldo žmogų ant tatamio jo įtūžio kontekste, būtent panaudojamas triuką, kuris jį nukenksmina. Tai nėra, reiškia, blogio naudojimas atgal, bet panaudojimas to, tą blogį nukenksminti. Čia, brangieji, mums yra kiekvienam vilties, na, tokia, sakytume, pamoka, kad net tos tikrovės, kurios mus labiausiai išgąsdina, yra įveikiamos. Ir tik tai Jėzaus paaiškinimu, jo gyvenimu ir jo įvykio interpretacija. Galėčiau sakyti, kodėl esu krikščionis. Juk yra ir kitų religijų pasaulyje, kurios, na, žmogui siūlo gyvenimo būdą, taip pat amžinybę. Esu krikščionis dėl to, kad visi religijų mokytojai buvo galbūt ypatingi žmonės, mokė, gydė ir visi mirė. Mano mokytojas mokė, gydė, mirė ir prisikėlė. Todėl esu krikščionis. Todėl imu jo pasiūlymą gyventi taip, kaip jis, nes jis išsiskiria iš visų šiuo prisikėlimo aspektu, kuriuo niekas negali pasigirti ar konkuruoti. Vienintelis istorijoje įvykis. Čia yra išgelbėjimo mums pagrindas ir mūsų viltis. Laiškas romiečiams 5 skyriui sako: taigi, nuteisinti tikėjimu gyvenimą taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo, mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė išbandytą dorybę viltį. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse, šventosios dvasios, kuri mums duota. Taigi, tikėjimu pasiekėme malonę. Ja jau turime dabar. Didžiuojamės ja, nes jaučiam Dievo šlovės viltį. Net sielvartais didžiuojamės, kadangi jie nukreipti į tobulinimą arba gryninimą tos kokybės, kuri mane lenkia į tą amžiną pilnatvę. Ji man duoda dorybę, o viltį išlavinu, kai joj tam išbandyme įstoviu. Ji neapgauna, nes mes jau dabar galime ją pabandyti. Viltį turintis žmogus kitaip žiūri pasaulį, kitaip mato artimą, kitokia nuotaika gyvena ir pasitinka sunkumus ir jau dabar jo gyvenimas vyksta kitaip. Ir čia yra pagrindinis mums vilties dovanotas aspektas. Pavojus yra, kai sudedam viltį į dalykus, pozicijas, malonumus, turtus, kaip minėjom, jie nėra ta galutinė laimė, apie kurią kalba mūsų širdis. Viltį reikia lavinti. Šis irgi labai įdomus aspektas Pesalve enciklikos, kad jinai mums duotybė yra, bet aš turiu užsiimti vilties lavinimu. Ir labai įdomu, kaip jisai sako, pirmoji vilties lavinimo vieta yra malda. Kai niekas manęs nebegirdi, kai niekas nebesiklauso, Dievas vis dar girdi. Tai reiškia, niekad nėra pabaigta. Tokie guodžiantys žodžiai, sakantis, kad žinot ką, jūs visada turite prieimą prie vilties stiprinimo. Jūs turite prieimą prie santykio su Jėzumi, nes jis jį jums siūlo. Malda Augustinas apibrėžia kaip troškimo lavinimą. Troškimas, kuris vis stiprėja. Žmogus sukurtas didžiai tikroviai, pačiam Dievui, kad būtų jo pripildytas. Tačiau tai jam skirtai didžiai tikroviai, jo širdis per siaura, ją reikia išplėsti. Dievas, delsdamas save dovanoti, miega valtyje, didina mūsų troškimą, didindamas troškimą jis išplečia dvasę, ją išplėsdamas jis daro ją labiau gebančią jį priimti. Štai dėl ko jūros ištinka. Jis didina širdį. Įsivaizduojat? Viešpatie gal galėjo kitokį čia būdą mums sugalvoti, ne tik tą banguojančią jūrą. Ir vis dėlto jis kalba apie tai, kad ta jūra, tos bangos, tie išbandymai, jie ištinka neatsitiktinai mus. Jie mus didina, jie mus, mūsų troškimą lavina. Juk dažniausiai žmogus kreipiasi į Dievą, kai ta banguojanti jūra ištinka. Yra toks gražus pasakymas, kada nelaimė, tada pas Dievą. Arba čia mūsų gyvųjų akmenų bendruomenės narys Valera yra sakęs labai gražų posakį, kad kas nėra skendęs, nėra meldęsis. Įsivaizduojat, kodėl Dievas kartais duoda tas mums skendimo, reiškia, patirtis, kadangi tiesiog automatiškai sušunku, Jėzau, gelbėk. Net tas, kuris neturi tikėjimo, sušunka Jėzau. Staiga. Ne. Tai mūsų viltis viešpatyje yra dovana. Jis mums padovanojo gyvenimą ir pasaulis, pasak tei harde šarden, priklauso tiems, kurie pasiūlis didesnę viltį. Nėra nei vieno asmens šiame pasaulį, kuris būtų pasiūlęs viltį didesnę nei viešpats Jėzus. Jo dėl to šis pasaulis, jo rankose amžinybė. Tad dėl tos priežasties, pasak pirmo Petro laiško, turime šventai sergyti savo širdyje viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį. Ačiū.
Girdėjote arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homiliją apie gelbstinčią viltį šventojoje dvasioje.